ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตามรอยบาทพระพุทธองค์นะครับในคราวที่แล้วผมก็ได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องพระโคตมะพุทธเจ้าที่แปลมาจากคัมภีร์ขุททกนิกายพุทธวงศ์ให้ฟังแล้วก็อธิบายไปบางส่วนนะในช่วงเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็จะได้อ่านแล้วก็อธิบายต่อไปทีละคาถาทีละคาถาไปนะครับส่วนใดที่ไม่ยากสามารถเข้าใจตามภาษาไทยเราอยู่แล้วก็จะข้ามไปนะครับจะอธิบายเฉพาะบางส่วนบางตอนที่อาจจะเป็นศัพท์ยากสักนิดนึงนะครับจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้ท่านได้เข้าใจไว้เบื้องต้นนำไปศึกษาต่อได้สะดวกนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสในคาถาต่อไปว่านรชนทั้งหลายชมเชยอริยมรรคมีองค์8ยินดีในธรรมทุกเมื่อมีความรุ่งเรืองท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็จะตรัสรู้ได้ในอนาคตนะอันนี้ก็กล่าวถึงลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือพุทธบริษัทที่ชมเชยมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชมเชยมรรคชมเชยปฏิปทาซึ่งปฏิปทานี้เกิดประกอบกับจิตก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8ผู้ใดที่ชื่นชอบหรือชมเชยอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิชมเชยว่าเป็นของดีงามนะไม่ได้ชมเชยเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรืออำนาจวาสนาแต่ชมเชยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะชมเชยปัญญาชมเชยศีลชมเชยสมาธิอย่างนี้อยู่เสมอเป็นผู้ยินดีในธรรมคนเหล่านั้นก็จะมีความรุ่งเรืองท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็จะตรัสรู้ในอนาคตอันนี้ก็สำคัญทุกท่านจึงควรที่จะรู้จักอริยมรรคมีองค์8รู้จักสัมมาทิฏฐิเป็นต้นรู้จักมรรครู้จักหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชมเชยสรรเสริญศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นสิ่งดีงามยินดีในธรรมะถึงแม้จะเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดเพื่อที่จะไม่เกิดอีกต่อไปในอนาคตบำเพ็ญบารมีแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันไปนะครับพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับประวัติของพระองค์ในลักษณะที่พระองค์อยู่ในเมืองแล้วก็ออกบวชอย่างไรเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างไรบ้างพระองค์ตรัสว่าเรามีเมืองชื่อกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาพระมารดาผู้ให้กำเนิดเราชาวโลกเรียกว่ามายาเทวีเราครองเรือนอยู่29ปีมีปราสาทอันยอดเยี่ยม3หลังชื่อว่าสุจันทะโกกนุทะและโกนจะมีสนมกำนัน 40,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามมีมเหสีชื่อยะโสธราโอรสชื่อราหุลเราเห็นนิมิต4อย่างแล้วออกบวช ด้วยยานคือม้าทำความเพียรได้ประพฤติทุกขกิริยา6ปีเราเป็นพระชินะโคตมะสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะของสัตว์ทั้งปวงได้ประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเรามีภิกษุคู่อัครสาวกชื่อโกริตะและอุปติสสะมีพุทธอุปถากประจำสำนักชื่ออานนท์เรามีภิกษุณีคู่อัครสาวิกาชื่อเขมาและอุบลวรรณามีอุบาสกผู้เป็นอัครอุปถากชื่อจิตตะและหัตถกะชาวเมืองอาลาวีเรามีอุบาสิกาผู้เป็นอัครอุปถายิกาชื่อนันทมาตาและอุตราเราบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐที่โคนต้นอัสสัทธะเรามีรัศมี1วาในการทุกเมื่อมีกายสูง16ศอกอายุของเราบัดนี้น้อยคือ100ปีนะข้อความที่อ่านมาทั้งหมดนี้ก็เข้าใจไม่ยากก็เป็นเกี่ยวกับด้านกายภาพด้านเมืองด้านการเป็นอยู่การออกบวชแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญสำคัญกับพระพุทธเจ้านะหลายท่านฟังก็คงจะเข้าใจได้เลยนะอันนี้พ พระองค์ก็เกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุ100ปีแต่พระพุทธองค์นั้นปรินิพพานตอนอายุ80พรรษาอย่างนี้นะครับต่อไปพระองค์ก็ตรัสต่อไปเราดำรงชนอยู่เพียงนั้นก็ช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นเราตั้งคบเพลิงคือธรรมไว้สำหรับให้ชนที่เกิดมาในภายหลังได้ตรัสรู้นะพระองค์แม้จะดำรงพระชนชีพอยู่80พรรษาประกาศพระศาสนาจำนวน45พรรษามีพระธรรมวินัยที่เอามาพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆนี่ถ้าเป็นฉบับไทยเรามีทั้งฉบับกรมการศาสนาฉบับสยามรัฐแล้วก็ฉบับมหาจุฬาเนี่ยเป็นฉบับบาลีนี่ก็จำนวนเล่มเท่ากันก็คือ45เล่มนี้พระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่เท่านั้นแหละก็ตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงปรินิพพานเนี่ยประกาศพระศาสนา45พรรษาก็ช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏฏทุกข์ข้ามพ้นวัฏฏสงสารข้ามพ้นด้วยธรรมะแล้วพระองค์ก็ตั้งคบเพลิงคือธรรมะไว้ตั้งไฟคือธรรมะไว้เพื่อให้คนตาดีคนมีเหตุมีผลมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยผู้ที่บำเพ็ญบารมีอินทรีย์มาแล้วจะได้ฟังธรรมได้พิจารณาและนำไปปฏิบัตินะเพื่อให้ชนภายหลังนี้ได้ตรัสรู้บ้างเพราะว่าพระองค์มีพระชนมายุน้อยแต่สำหรับบางคนที่ไม่ถึงกับได้บรรลุพระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานหรือว่าได้แสดงเกี่ยวกับถูปารหะบุคคลบุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปก็มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นให้นำพระธาตุไปไว้ตามสถานที่ที่เป็นทางสี่แพร่งเป็นต้นให้คนได้สักการะบูชาคนเหล่านั้นแม้ไม่ได้บรรลุเพียงมีจิตเลื่อมใสกราบไหว้เป็นต้นก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านะว่าไปแล้วพระองค์ก็อุบัติมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากนะถ้าทางธรรมะก็คือเพื่อให้ถึงพ้นทุกข์เลยทีเดียวนะแต่ว่าบางคนบารมียังไม่ถึงเพียงมีความเลื่อมใสกราบไหว้หรือมีใจน้อมไปทางพระพุทธเจ้าก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้นะครับ
ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงถึง16ศอกใช่ไหมครับ
ครับ
ถ้าสมมติว่าเราคำนวณดูเนี่ยในสมัยโบราณต้องใส่มนุษย์คงมีร่างกายที่ใหญ่โตมาก
ครับ
อาจารย์มีความเห็นยังไง
อันนี้ก็ไม่ใช่ศอกในแบบศอกคนนะครับเป็นเรียกว่าเป็นมาตราวัดเฉยๆเป็นมาตราวัดแต่เวลาแปลออกมานี่ก็จะแปลเป็นนิยมแปลเป็นศอกนะฮะแต่ว่าจริงๆถ้าในยุคนี้ก็คือเป็นคืบๆประมาณสักคืบสัก16คืบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากเป็นมาตราวัดนะเป็นมาตราวัดเหมือนกับคําว่านิ้วคําว่า2นิ้ว3นิ้วก็ไม่ใช่หมายถึงนิ้วอย่างนี้หมายถึงนิ้วไม้บรรทัดที่เขาตั้งมานะไอ้ศอกก็ไม่ใช่ศอกนี้เป็นศอกของช่างไม้หรือศอกของมาตราไม้บรรทัดที่เขามีในยุคเก่าน
ะอย่างนี้ถ้าฟังเผลอๆแล้วไม่ได้อธิบาย
ครับ
เราก็จะมองว่า4ศอกเป็น1วานะฮะ
ครับ
ถ้าสมมติว่า16ศอกนะฮะมันก็เท่ากับ4วา4 4 16
ครับ
ซึ่ง4วานี่ก็จะมีพระสรีระที่สูงมากๆ
ใช่ครับนะฮะครับก็คือคำว่าศอกในยุคเก่าอันนี้เป็นคำแปลเฉยๆนะเป็นมาตราวัดทางโบราณถ้าในยุคนี้ถ้าจะให้เหมาะสมคำว่าศอกอะไรเนี้ยที่นิยมแปลกันมาก็อาจจะแปลว่าคืบก็ได้ในศอกในที่นี้หมายถึงคืบของพวกช่างไม้ที่เขาใช้กันว่ามาตราวัดของเขา
ครับก็สูงว่าร่างกายก็ไม่น่าจะ
ไม่ใหญ่มากก็สูงกว่าอาจจะสูงกว่าคนปกติหน่อยหนึ่งหรือว่าสูงกว่าคนสมัยนี้นิดนึงนะก็ถ้าวัดกันเป็นแบบคืบนะสมมติว่าแปลว่าคืบปกติแล้วถ้าให้พอดีเหมาะสมกับยุคนี้น่าจะต้องแปลว่าคืบแต่ว่านี่แปลเท่าที่นิยมกันมาเรียกว่าเป็นมาตราช่างไม้เขาเรียกมาตราช่างไม้ให้นึกถึงอุปมาอย่างนี้ก็คือเหมือนกับเราบอกว่าอ้าวอันนี้ยาว6นิ้วก็ไม่ใช่นิ้วนี้นะไม่ใช่นิ้วมือนี่นะแต่นิ้วบรรทัดนิ้วไม้บรรทัดที่ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นิ้วฟุตนิ้วอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในยุคนี้กายสูง16ศอกอันนี้ก็หมายถึง16คืบนะครับน่าจะหมายถึง16คืบประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็ พูดภาษาเราก็ไม่ว่าจะพูดแบบไหนก็คือประมาณอยู่ดีเป็นลักษณะทำนองมาตราวัดมาตราวัดของช่างไม้เขาเรียกของช่างไม้ศอกหรือคืบของช่างไม้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกายของพระพุทธเจ้ามีรัศมี1วามีกายศอกสูง16คืบหรือ16ศอกในที่นี้นะอันนี้ก็คือแปลตามที่นิยมกันมานะอายุของเราบัดนี้ก็น้อย100ปีแต่ถึงแม้พระองค์จะดำรงพระชนชีพอยู่น้อยประมาณนี้นะก็คือดำรงพระชนชีพอยู่80ปี80พรรษาประกาศพระศาสนา45พรรษาก็ช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นแล้วก็ตั้งคบเพลิงคือธรรมไว้สำหรับให้ชนที่เกิดมาในภายหลังได้ตรัสรู้อีกไม่นานนักแม้เราพร้อมด้วยสงสาวกก็จะปรินิพพานในที่นี้นั่นแหละเหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อฉะนั้นอันนี้พระองค์ก็ตรัสเกี่ยวกับโคตมะพุทธวงศ์ก่อนหน้าที่จะปรินิพพานก็คืออีกไม่นานนักพระองค์ก็จะปรินิพพานรวมทั้งสงสาวกด้วยผู้เป็นพระอรหันต์ก็จะดับขันไม่มีอีกต่อไปแล้วหาสมมุติบัญญัติไม่ได้เหมือนกับไฟดับเพราะหมดเชื้อไปเมื่อไฟดับไปเพราะเชื้อมันหมดไปแล้วก็จะบอกว่าไฟอยู่ที่ไหนไฟไปไหนบัญญัติว่าไฟอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้นะเพราะการบัญญัติก็ต้องอาศัยขันห้าในการบัญญัติว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายส่วนพอไม่มีขันห้าแล้วก็หาบัญญัติไม่ได้นะครับพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าคู่อัครสาวกเป็นต้นเหล่านั้นผู้มีเดชที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งยศกำลังและฤทธิ์เหล่านี้เราผู้มีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณวิจิตด้วยลักษณะอันประเสริฐ32ประการเรามีฉับพลันรังสีส่องสว่างทั้ง10ทิศดุจดวงอาทิตย์ทุกอย่างจะอันตรธานหมดสิ้นไปสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าแน่แท้แลจบวงพระโคตมะพุทธเจ้าที่25นะในตอนท้ายพระองค์ก็ทรงแสดงเพื่อให้เกิดความสังเวชสังเวชในทางบาลีก็คือกระตุ้นเตือนจิตใจพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทเปรียบเทียบพระองค์รวมทั้งอัครสาวกทั้งหลายผู้มียศมีเป็นที่รู้จักมากมายทั้งเทพทั้งพรหมต่างก็ให้เกียรติมากราบมาไหว้มีฤทธิ์มากมายแล้วก็พระองค์เองซึ่งมีพระร่างกายนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะที่วิจิตรพิสดารที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการมีฉับพลันรังสีส่องสว่างอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้ก็จะอันตรธานไปหมดสิ้นไปเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสังขารนั่นเองนะฉะนั้นสังขารทั้งปวงก็เป็นสภาพว่างเปล่าเป็นของที่มีอยู่แต่ข้างในมันนั้นไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขไม่มีตัวตนก็สังขารทั้งหลายคือขันธ์5ขันธ์5นั้นมีแต่ในขันธ์5นั้นมันมีแต่ความว่างเปล่าว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนนะพระองค์ก็ตรัสตอนท้ายตรัสให้เกิดความสังเวชแก่พุทธบริษัทเพื่อจะได้ใช้โอกาสที่ตัวเองมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้โอกาสที่มีชีวิตนี้ให้ดีที่สุดจะได้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมเพื่อให้พ้นจากทุกข์ไปนะครับนี่คือเนื้อหาของพระโคตมะพุทธเจ้าที่แปลมาจากคัมภีร์คุตกนิกายพุทธวงศ์นะครับก็เป็นเนื้อหาย่อๆสรุปรวมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธเจ้าของเรานี้ว่ามีเรื่องย่อๆอย่างไรบ้างรวมไว้นะในบาลีท่านเป็นรูปคาถาเมื่อแปลออกมาก็เป็นคำสั้นๆแต่มีเนื้อหาลึกซึ้งนะครับผมก็อธิบายเฉพาะบางคำบางประโยคที่เป็นหลักธรรมที่เป็นศัพท์เฉพาะนะครับส่วนบางเรื่องที่เป็นชื่อคนบ้างเป็นชื่อเมืองบ้างอะไรบ้างก็คือก็อ่านปุ๊บก็เข้าใจไปเลยก็ไม่ต้องอธิบายนะท่านใดสนใจก็หาอ่านเพิ่มเติมนะครับต่อไปก็จะแสดงสถานที่จำพรรษาของพระพุทธเจ้า45พรรษาจากอรรถกถาอังคุตรนิกายเอกกนิบาตนะท่านก็แปลออกมาเป็นคำไทยว่าพรรษาที่1พระพุทธเจ้า จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีพรรษาที่สองประทับอยู่ณเวลุวันวิหารกรุงราชคฤห์พรรษาที่สามประทับอยู่ณเวลุวันวิหารกรุงราชคฤห์พรรษาที่สี่ประทับอยู่ณเวลุวันวิหารกรุงราชคฤห์พรรษาที่ห้าประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีพรรษาที่6ประทับอยู่ณมะกุละบันพศพรรษาที่7ประทับอยู่ณบันดุกัมพลศิลาอาสบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพรรษาที่8ประทับอยู่ณเพสกลาวันสูงสุมารคิรนครแขวนพักคะพรรษาที่9ประทับอยู่ณกรุงโกสัมพีพรรษาที่10ประทับอยู่ณป่าปาลิเลยยกะพรรษาที่11ประทับอยู่ณพรามคามเมืองนาลาพรรษาที่12ประทับอยู่ณเมืองเวลัญชาพรรษาที่13ประทับอยู่ณจาริยบันพศพรรษาที่14ประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีพรรษาที่15ประทับอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์พรรษาที่16ประทับอยู่ณเมืองอาลวีพรรษาที่17ประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์พรรษาที่18ประทับอยู่ณจาริยบันพศพรรษาที่19ประทับอยู่ณจาริยบันพศพรรษาที่20ประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์พรรษาที่21ถึง44ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกับบุพพารามเมืองสาวัตถีพรรษาที่45ประทับอยู่ณเวลุวคามเมืองเวสาลีแคว้นวัดชีอันนี้ก็คือสถานที่จำพรรษาของพระพุทธเจ้า45พรรษาที่ท่านพระอัตถกถาจารย์ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็เอามารวบรวมไว้นะซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราที่ศึกษาภายหลังนี้ทำให้เข้าใจได้ง่ายถ้าอ่านพระไตรปิฎกเองทั้งพระไตรปิฎกบางทีก็คงจะนึกไม่ได้ว่าพรรษาไหนอยู่ตรงไหนบ้างแรกๆคงจะนึกออกแต่พรรษาแรกอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพรรษาสองอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนก็ต้องค้นกันไปแต่นี่ท่านพระอัตถกถาจารย์ท่านอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ศึกษาโดยละเอียดท่านก็เอามาสรุปไว้นะครับก็ที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่พรรษาที่หนึ่งนี่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่าพระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีวันเพ็ญเดือน8หลังจากนั้นประกาศแล้วก็เข้าพรรษาเลยในนั้นอย่างนี้เป็นวิหารแรกเป็นมูลคันธกุฎีนะต่อมาก็มาอยู่ที่เวลุวันวิหารที่กรุงราชคฤห์ที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวายเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานะถ้าตามนี้ที่อ่านไปเมื่อกี้นี้ถ้าโดยสรุปก็คือตั้งแต่พรรษาที่1ถึงพรรษา20นี่ก็ไม่แน่นอนอยู่เมืองนั้นบ้างเมืองนี้บ้างไปมาหลายเมืองด้วยกันเพราะว่าการจำพรรษาก็จำพรรษาเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นเองส่วนนอกจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จจาริกไปที่นั่นที่นี่ไม่มีที่จำพรรษาแน่นอนที่พวกเราคุ้นเคยก็พรรษา7นี่ไปแสดงพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนตั้งแต่พรรษาที่21ถึงพรรษาที่44เนี่ยพระองค์ประทับอยู่ประจำที่ใกล้เมืองสาวัตถีก็คือที่วิหารเชตวันกับบุพพารามเนี่ยรวมกัน25พรรษาท่านว่าแยกเป็นฝ่ายวิหารเชตวันนี้19พรรษาแยกเป็นฝ่ายบุพพารามของนางวิสาขานี้6พรรษาฉันพระธรรมเทศนาโดยส่วนใหญ่ถ้าท่านใดได้ศึกษาในพระสูตรนี่จึงเกิดที่พระนครสาวัตถีที่วิหารเชตวันอันเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกคหบดีใกล้เมืองสาวัตถีนั่นเองนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดถึง19พรรษาที่บุพพารามก็ของนางวิสาขาสร้างถวายก็6พรรษาก็นานทีเดียวสรุปแล้วที่สาวัตถีนี่อยู่นานกว่าเขาอยู่นานที่สุดตั้งแต่พรรษาที่21เป็นต้นไปถึงพรรษาที่44ทั้งนี้ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่2ตระกูลใหญ่เพราะว่า2ตระกูลใหญ่คือ ตระกูลอนาถบิณฑิกะข้าบดีกับตระกูลนางวิสาขาซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงผู้นับหน้าถือตามากในสังคมนี้ก็มีความเลื่อมใสมากนะเกี่ยวกับการทำบุญต่างๆถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายข้าบดีจีวรถวายข้าวยาคูอะไรต่างๆล้วนเกิดจากท่านเหล่านี้ทั้งนั้นที่พวกเราได้มีโอกาสทำบุญสุนทานกันมากมายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เกิดมีต้นเหตุจากเมืองนี้เป็นหลักนะมีสองท่านนี่แหละเป็นหลักเลยทีเดียวในการดูแลพระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นต้นในการที่จะมีการขอพรก็คือขอโอกาสในการทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะพวกเรายุคนี้ก็เลยได้รับพรกันเยอะแยะหลายประการก็คือได้มีโอกาสในการทำคุณงามความดีมีโอกาสได้ดูแลภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ดูแลท่านที่มีคุณธรรมมีศีลเป็นต้นอย่างนี้ก็เนื่องจากความเลื่อมใสของท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีกับนางวิสาขาพระองค์ต้องการอนุเคราะห์สองตระกูลนี้รวมทั้งประชาชนในเมืองนั้นนะก็พระองค์ก็ประทับอยู่นานนะส่วนพรรษาสุดท้ายก็ประทับอยู่ที่เวลุวคามเมืองเวสาลีแคว้นวัชชีอันนี้ก็สถานที่จำพรรษา45พรรษานะอ่านให้ฟังทั้งหมดนี้ถ้าจะจำเลยก็คงจำไม่ได้ก็ถ้าต้องการรู้เมื่อไหร่ก็ค่อยอ่านเอานะแต่อันนี้พูดคร่าวๆช่วงที่เราพอจะจำได้แม่นก็คือช่วงพรรษาแรกอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่าแสดงพระธรรมจักรวันเพ็ญเดือน8แสดงเสร็จก็เข้าพรรษาเลยอยู่นั้นเลยเป็นมูลคันธกุฎีนะต่อมาที่นิยมพูดถึงกันก็พรรษาที่7นี่ไปอยู่แสดงพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะพรรษาที่21ถึง44นี่อยู่ที่สาวัตถีนะที่พระวิหารเชตวันกับบุพพารามสลับกันนะอันนี้อยู่เมืองสาวัตถีนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปในอรรถกถาขุททกนิกายพุทธวงศ์นั้นท่านก็ได้รวบรวมธรรมดาของพระพุทธเจ้ามารวบรวมไว้30อย่างแล้วก็สิ่งสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราผู้ศึกษาพุทธประวัติหรือว่าศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะบางเรื่องก็น่าอัศจรรย์บางเรื่องก็เรียกว่าเหนือวิสัยที่เราจะเข้าใจได้นะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมดาของพระพุทธเจ้าก็คงไม่ใช่ธรรมดาของเราเนี่ยก็บางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ได้นะธรรมดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆบางพระสูตรก็แสดง5อย่างบ้าง6อย่างบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการให้ครบเราก็ต้องอ่านหลายพระสูตรมารวมกันมันก็กว่าจะเข้าใจทั้งหมดหรือทั้งหมดมีกี่อย่างบางทีก็เข้าใจยากท่านพระอัตถกถาจารย์ท่านก็เอามารวบรวมไว้ในอัตถกถาขุททกนิกายพุทธวงศ์ท่านกล่าวถึงธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นอย่างนี้หมด30อย่างด้วยกันนะถ้าเราเข้าใจธรรมดาอย่างนี้เมื่อไปอ่านเจอในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่เป็นธรรมดาของท่านไม่ใช่ธรรมดาของเราซึ่งธรรมดาของพระพุทธเจ้าอาจจะมหัศจรรย์ของเราซึ่งก็จริงๆก็เป็นธรรมดาเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเราอ่านดูในชาดกต่างๆเหตุก็น่าอัศจรรย์ผลที่เกิดขึ้นก็ต้องน่าอัศจรรย์อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะท่านอรรถกถาจารย์ท่านก็รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าแปลแล้วก็เรียบเรียงเป็นข้อความในแบบไทยว่าบัดนี้เราจะประกาศธรรมดาทั่วไปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มี30ท่วนคือ 1. พระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้ายมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา 2. พระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิในพระครรภ์ของพระมารดาหันพระพักออกไปภายนอก 3. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ 4. พระโพธิสัตว์ออกจากพระครรภ์ของพระมารดาในป่าเท่านั้น 5.พระโพธิสัตว์วางพระบาทลงบนแผ่นทองหันพระพักไปทางทิศเหนือย่างพระบาท7ก้าวเสด็จไปตรวจดูทิศทั้ง4แล้วเปล่งสีหนาท6พระมหาสัตว์พอพระโอรสประสูติ ก็ทรงเห็นนิมิต4ประการแล้วออกมหาพิเนศกลม7พระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยของพระอรหันต์บวชบำเพ็ญเพียรกำหนดอย่างต่ำที่สุด7วัน8เสวยข้าวมัทุปายาสในวันที่ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ9ประทับนั่งเหนือสันถัดหญ้าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ10ทรงบริกรรมอานาปานสติกรรมฐาน11ทรงกำจัดกองกำลังของมาร12ที่โพธิบัลลังก์นั่นเองทรงได้คุณมีอสาธารณญาณและมีวิชา3เป็นต้น13ทรงยับยั้งใกล้โพธิพฤกษ์7สัปดาห์14ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรม15ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน16ในวันเพ็ญเดือน3ทรงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในที่ประชุมสาวกประกอบด้วยองค์4 17ประทับอยู่ประจำที่พระวิหารเชตวัน18ทรงทำยมกะปาฏิหาริย์ใกล้ประตูเมืองสาวัตถี19ทรงแสดงพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์20เสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ21ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน22ทรงตรวจดูเวนยชน2วาระ23เมื่อเกิดเรื่องขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบท24เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้นจึงตรัสชาดก25ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยุรญาติ26ทรงทำปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ27พวกภิกษุจำพรรษาแล้วถูกนิมนต์ไม่ทูลบอกลาก่อนจะหลีกไปไม่ได้28ทรงทำปุเรภัตกิจปัจฉาภัตกิจกิจในปฐมยามกิจในมัชฌิมยามและกิจในปัจฉิมยามทุกวัน29เสวยระสะมังสะในวันปรินิพพาน30ทรงเข้าสมาบัติ2ล้าน4แสนสมาบัติแล้วจึงปรินิพพานอันนี้คือธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จำนวน30อย่างที่ท่านพระอรรถกถาจารย์นั้นท่านรวบรวมมาจากพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างเอามาเรียงกันไว้ท่านว่ารวมแล้วได้30อย่างท่านใดที่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกต่างๆอ่านพระสูตรเยอะๆเนี่ยก็จะนึกพอนึกได้ว่าอ๋อเคยเห็นข้อความเหล่านี้บ้างอยู่ว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งบางเรื่องก็น่าอัศจรรย์แต่จริงๆก็เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวคราวต่อไปก็ค่อยมาอธิบายธรรมดาของพระพุทธเจ้าในส่วนที่ยากๆหรือว่าส่วนที่มีคำที่เป็นศัพท์ธรรมะอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ